Ini halaman berapa tadi? 193 bab babun Bu'isa. Bu'isa dan utus bik satu apa bik su bik su mu'adin. Bu'isa dan utus apa mu'adin mu'adun mu'adin berarti bik baksu mu'adin dan utuse mu'ad radhiyallahu anhu ilal yamani maring tanah yaman wa wasiatur rasuli lan wasiate rasul lahu maring mu'ad an ibni abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma kola ngendika sapa ibnu abbas kola ngendika sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam limu'adi bin jabalin maring mu'ad bin jabal hina ba'athahu ing dalem sumangsane ngutus jeng nabi ing mu'ad ilal yamani maring tanah yaman innaka temen setuhune siro iku sayakti yakti nekani sapa siro kauman ing kaum min ahlil kitabi saking ahli kitab fa'idha ciktahum mongko ing dalem nalikane nekani siro ing kaum fada'uhum mongko aja-ajak aja-aja sapa sira ing kaum ila ayashadu tumeka maring yen to nekseni sapa kaum an ing temen setuhne kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran hak den sembah iku maujud ilallahu kejaba Allah wa anna Muhammadan lan temen setuhune Muhammad iku rasulullahi utusane Allah fa'inhum mongko lamun utawi kaum iku atau padha taat sapa kaum laka maring sira bidzalika kelawan mengkono yasyadu fa akhbirhum mongko aweh kabar sira ing kaum annallaha ing temen setuhune Gusti Allah iku qad farada teman-teman merdoake sapa Allah alaihim ing atase kaum khamsa sholawatin ing lima pira-pira sholawat fi kulli yaumin ing dalem saben dina walailatin lan wengi fa in hum mongko lamun utawi kaum iku atau padha taat sapa kaum laka maring sira bidzalika kelawan mengkono khamsa sholawatin fa'akhbirhum mongko aweh kabar sapa sira ing kaum annallaha ing temen setuhune Allah iku qad farada mardu'ake sapa Allah alaihim ing atase kaum sodakotan ing sodakoh tukhozu den alap sopo si opo sodakoh min agniya ihim sangking pira-pira wang sugihe kaum faturadu nule den awehake opo sodakoh ala fukoro ihim ing atase fukoro kaum fa'inhum mongko lamun utawi kaum iku atau padha taat sapa kaum laka maring sira bidzalika kelawan mengkono si bidzalika kelan mengkono karo sedekah fa iyaka mongko wedya sapa sira wakara ima amwalihim ing ngalam apa ing ngalap ing pira-pira bondone kaum wataki lan wedya sapa sira karom ada baguse ya ing ngalap ing pira-pira baguse bondone kaum wataki lan wedya sapa sira dakwatal madlumi ing dungane wong kang den aniyaya. Fa innahu mongko temen setuhune kelakuan iku laisa ora ana iku bainahu ing dalem antarane madlum wa bainallahi lan ing dalem antarane Gusti Allah apa hijabun aling-aling. Tapi kalau kita mendoakan jelek kepada dolim, misalkan sampean digojloki didolimi, merasa didolimi, sampean mendoakan jelek kepada yang mendolimi, maka statusnya sampean ketika mendoakan jelek, maka berarti sampean statusnya menjadi dolim berarti kan. Halaman 194, babun niati fil amali, niat fil amali yang dalam ngamal ma'al udri sartani udur. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rafa'a iku raja'a bali sepanjang Nabi min ghazwati Tabuka saking perang Tabuk. Fadana nuli parek sepanjang Nabi minal Madinati saking Madinah. Fakola nuli ngendika sepanjang Nabi inna bil Madinati teman setune iku ing dalem Madinah aku aman ono kaum masirtum kang ora lumaku sopo siro kabeh masiron enggon lumaku wala kotok tumlan ora nempuh sopo siro wadian ing jurang ilakanu kejobo ono sopo akwam iku ma'akum sartane siro kabeh kalu ngucap sopo ashab ya Rasulullah he Rasulullah wahum onoto utawi si akwam iku bil Madinati ing dalem Madinah kala ngendika sapa jeneng Nabi wahum utawi akwam iku bil Madinati ing dalem Madinah habasahum ngeker ing akwam apa al udru udu babu wilayatil marati utawi bab oleh nguasani wong wadon babu an Abi Bakrota lakot nafa'ani yakti manfaati ing ingsun sapa Allahu bi kalimatin kelawan kalimat sami tuha kang ngrungu sapa ingsun ing kalimat min rasulillahi saking Rasulullah ayamal jamali ing dalem perang Jamal ba'dama kitu ing dalem sumangsane oleh parek sapa ingsun an alhaqo yento nyusul sapa ingsun bi ashabil jamali kelawan pira-pira kang perang Jamal fauqatilu nuli perangan ingsun ma'ahum sartane ashab kala ngendika sapa Abi Bakrah lama balago ing dalam sumangsane teko Rasulullah ing Rasulullah apa ana ahla Faris sa teman setuhune ahli perang Faris ahli Faris iku kot malaku teman-teman dadi dadekake ratu sapa ahli Faris alaihim ing ngatasé ahli Faris binta Kisra ing anak wadone raja Kisra kala nuli ngucap sapa jeneng Nabi layufliha ora bejo sapa kaumun kaum walan walau amrohum kang walau kang nguasaake sapa kaum amrohum ing urusane kaum imroatan ing wong wadon babu kuburil anbiya'i utawi bab kuburane para anbiya wal Yahudi lan Yahudi. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Qolat ngucap sapa Aisyah kala ngendika sapa annabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi ing dalem larane jeneng nabi aladhi kang lam yakum kang ora jumeneng sapa jeneng nabi minhu sangking marot la'anang la'nati sapa Allahu Allah al yahuda ing yahuda itakhadhu agawe sapa yahuda kuburo anbiya'ihim ing pira-pira kuburane anbiya'e Yahuda masajida ing pira-pira masjid. Qolat ngucap sapa Aisyah tu laula zalika lamuna utawi mengkono-mengkono la'ana iku maujud lamun ora ana la'ana iku maujud iku la ubriza mongko den pertelake apa kobruhu kuburane jeng nabi khosia kuatir apa ayu takhoda yento den gawe apa kobrohu masjidan ing masjid. Halaman 195. Kok banyak ini. Babu hadisi syafaati utawi bab syafaat. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa jeneng Nabi ya jadamiu kumpul sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fayaquluna mongko ngucap sapa al mukminun lau istashfa'na mbok ya njaluk tulung sapa kita ila robbina maring pangeran kita fayak tuna nuli teko sapa si mukminun adama ing nabi adam fayakuluna nuli ngucap sapa mukminun anta utawi sira iku abunasi bapake manungsa kholakoka ndadekake ing sira sapa Allahu Gusti Allah biatihi kelawan astone ebi kelawan kuasane Allah wa asjada lan perintah laka maring sira wa asjada lan perintah sujud sapa Allah laka maring sira malaikat tahu ing pira-pira malaikat utawa ing malaikate Allah wa allamaka lan mulang sapa Allah ing sira asma'a kulli syai'in ing pira-pira arane saben-saben suwiji fasfa' mongko nyafa'atono sapa sira lana maring kita inda rabbika maring pengindalem ngersane pangeran sira hatta yurihana sehingga ngepenakake sapa Allah ing ingsun min makanina saking panggonane ingsun. Ingsun to kita. Min makanina hadza rupane hadza iki makan. Fayaqulu nuli ngucap sapa Adam. Lastu ora ana sapa ingsun iku hunakum ing dalem nggon-nggone derajate syafaat ing sira wayat kuru lan nutur sapa Adam dan bahu ing dusane Adam fayastahi nuli wirang sapa wirang isin sapa Adam uktu tekanana sapa sira nuhan ing nabi Nuh Fa innahu mongko temen setuhune Nuh iku awalu rasulin kawitane rasul ba'asahu kang ngutus ing rasul sapa Allahu Gusti Allah ila ahlil ardi maring ahli penduduk bumi. Fayatunahu nuli teka sapa mukminun ing sapa mukminun ing Nuh. Fayakulu nuli ngucap sapa Nuh lastu ora ana sapa ingsun iku hunakum ing dalem nggon-ngone derajat syafaat ing sira. Wayat kuru lan nutur sapa Nuh su'alahu ing panyuwunane Nuh robahu ing pangerane Nuh ma ing perkara laisa kang ora ana iku lahu kaduwe Nuh bihi kelawan ma apa ilmun ilmu. Fasa fayastahi nuli wirang sapa Nuh fayakulu nuli ngucap sapa Nuh Iktuni teko sapa sira Khalilar Rahmani ing kekasihe Allah Nabi Ibrahim. Fayatunahu nuli teko sapa mukminun ing Ibrahim. Fayakulu nuli ngucap sapa Ibrahim lastu ora ana sapa ingsun iku hunakum ing dalem derajat syafaat ing sira. Itu teko sapa sira Musa ing Nabi Musa rupane abdan kaula kalamahu kang gunemi ing abdun sapa Allahu Gusti Allah wa tahulan paring sapa Allah ing abdun at-taurata ing kitab Taurat. Fayatunahu nuli teko sapa mukminun ing Musa fayakulu nuli ngucap sapa Musa lastu ora ana sapa ingsun iku hunakum ing dalem mengkono derajat syafaat ing sira. Wayat kuru lan nutur sapa Musa qatla nafsi ing mateni awak-awakan bi ghairi nafsin kelawan bighairi nafsin kelawan tanpa awak-awakan. Fayastahi nuli wirang sapa Musa min rabbihi saking pangerane Musa. Fayakulu nuli ngucap sapa Musa itu teko sapa sira Isa ing Nabi Isa Abdullahi kang dadi kaulane Allah wa rasulahu lan rasule Allah wa kalimatallahi lan kang dadi dawuhe Allah wa ruhahu lan dadi ruhe Allah. Fayakulu nuli ngucap sapa Isa lastu ora ana sapa ingsun iku hunakum ing dalem mengkono makom syafaat sira ing sira. Itu teko sapa sira Muhammad dan ing Nabi Muhammad abdan ing rupane kaula ghafara kang ngapura sapa Allahu Gusti Allah lahu maring abdun ma ing perkara takot dama kang dadi dingin apa ma min dambihi saking dosane abdun wa ma lan dosa ta'akhara kang keri apa ma. Fayatuni nuli teka sapa si mukminun ing ingsun fa'antoliku nuli budalan sapa ingsun hatta astadina sehingga njaluk idin sapa ingsun ala robbi ing atase pangeran ingsun fayudanu nuli den aweh idini aweh syafaat aweh den idine aweh syafaat faidan mongko ing dalem nalikane nyafaati roa itu ningali sapa ingsun robbi ing pangeran ingsun wa qatu mongko tiba sapa ingsun sajidan kalih sujud. Fayada'uni nuli ninggal apa nuli ninggal sapa Allah ing ingsun masya'a ing dalem sumangsane kersa sapa Allahu sumayu kalu neli den ucapake apa irfa lafat irfa ngangkato sapa sira roksaka ing mustaka sira wasalan jalu'o sapa sira tuk toh mongko den wei sapa sira wakul ngucapa sapa sira yusmak mongko den rungu sapa sira wasfak lan nyafa'atana sapa sira tu syafa' mongko den trimo syafa'at sapa sira fa'arfa'unuli ngangkat sapa ingsun roksi ing mustaka ingsun fa'ahmaduhu nuli muji sapa ingsun ing Allah bitahmidin kelawan maca tahmid wa yu'animunihi lan merohake sapa Allah ing ingsun suma asfa'u nuli awe syafa'at sapa ingsun fayahudu nuli batesi sapa Allah li maring ingsun hadan kelawan batas faudkhiluni fadkhiluhum nuli manjingake sapa ingsun ing mukminun sumaudu nuli baliake menuli bali sapa ingsun ilahi maring Allah al janata ing swarga sumaudu nuli bali sapa ingsun ilahi maring Allah fa idza raaitu mangga ing dalem nalikane ningali sapa ingsun rabi ing pangeran ingsun mislahu ing padane waqtu suma asfa'u nuli awe syafaat sapa ingsun fa yahuddu nuli melanggeri sapa Allah limaring ingsun hadan kelawan pelanggaran fa udkhiluhum nuli manjingake ingsun ing mukmin al janata ing swarga suma audu nuli baliake sapa ingsun alisalisata ing dalam ambal telu suma audu nuli bali sapa ingsun arrabiata ing dalam ambal papat fa aqulu nuli ngucap sapa ingsun mabakia ora tetep finari ing dalam neraka apa ilaman kejaba wong habasahu kangeker ingman apa Al-Qur'an Qur'an wa wajabalan tetep alaihi ing ataseman apa al-khuludu langgung ya langgeng yakni ngersakake sapa kanjeng Nabi kaulallahi ing kaule Allah taala khalidina fiha rupane khalidina fiha.